I invite the Holy Ghost to assist us.
Ako ang Espiritu Santo sa pagtabang nato, sa paghisgot sa baruganan, na makatabang sa itong mga pag-aampo, ang mahimong mas makahuluganon. Ang baruganan sa pagpangayo, pinahagi sa pagtuo. Gusto na kong reviewon ang tulog ay himplo sa pagpangayo, pinahagi sa pagtuo, sa makahuluganon ng pag-aampo, sa paghisgot, sa mga leksyon nga itong makatunanggi kanini. Sa itong mahisgot sa pag-aampo, ako ay pasabot ang pulong makahuluganon. Ang pag-ampo lahi gyud sa paghimo o makahulugan ng mga pag-ampo. Ako nagdaho makitang tanan na kay Baluna nga ang pag-ampo importante sa atong espirituhan ng kalambuan ng proteksyon. Pero unsay atong hibaluan dili makita sa unsay atong gibuhat. Umpisa nung kita na kay Balo sa kaimportan sa pag-ampo, kita makapalambo sa kanunay o ka-epektibo sa atong personal o pamilya nga pag-ampo.
The classic example of
ang himplo sa pagpangayo, pinagi sa pagtuon ni Joseph Smith ang unang pananaw. Samtang si Joseph naninguha na makahibalo sa kamaturan sa relihiyon, nabasa niya ang musulod ng versikulo sa unang kapitulo sa Santiago. Kung doon na may kanina kulangan o kaalam, mapangaya sa Ginoo, sa Diyos, o kanang tao muhatag ang madagayaon gayod o walay pagpamoyboy. Apan, papangayawa sa pagtuo. Pinawal kinahanglan mangayaw siya sa wala pagduha-duha. Palihong tanawang ang kinahanglan pagpangayaw, pinagi sa pagtuo, na kinahanglan ang dili lamang sa pagsulti pan sa pagbuhat, ang duha ka obligasyon sa pagpamuyo o pagbuhat, ang panginahanglan sa pagsulti o sa pagbuhat. Malandong nining pulong sa Biblia si Joseph na aghat sa pag-adto sa kakahuyan, duol sa iyang panimalay sa pag-ampo o pagtinguhan ang espirituhan ng kahibalo. Ang mga pangutana nga nagkagiya sa unahuna o pangamuyo ni Joseph. Taliwala ni nga gubat sa mga pulong kagubot sa mga opinion. Ako sa kanunay, mahingon sa kong kagalingon. Unsa kaha ang buhaton? Kinsa sa tanan ni ini nga mapundok ang tinuod o sila bang tanan sa iyo? Pero doon ay usan nila nga tinuod, hain ni ini, unsa ang ako pagkahibalo? Nga akong tumong sa pagpangutana sa Ginoo, aron makahibalo hain sa mga siktang tinuod, aron ako masayod, unsa ang apilan? Ang pangutana ni Joseph ng tumong, dili, unsa'y kinahanglan niyang mahibaluan, panunsa'y kinahanglan buhaton. Ang iya pag-ampo, dili lang, hain ang simbahan ng husto. Ang iya pangutana mao, unsa nga simbahan ang akong apilan? Mga ito si Joseph sa kakahoyan, aron mangutana, pinagi sa pagtuo, o determinado siya sa pagbuhat. Tinuod nga pagtuo, nagtumong kang Ginoo ang Hesus Kristo, sa kanon ay musangpot sa matarong ang mga aksyon. Si Prepuita Joseph Smith, mitodlo nga ang pagtuo, maong unang baruganan sa ipadayag na relihiyon, o ang pundasyon sa tanang pagkamatarong, o nga kinimausap ang baruganan sa aksyon sa tanang intelihente nga mga binuhat. Action lamang dili pagtuo diha sa manluluwas. Panang pagbuhat, sumala sa husto nga baruganan, mao ang importante nga bahin sa hugot nga pagtuo. Ingon, walay kapuslanan ang pagtuo nga buta sa binuhat. Si Propeta Joseph Smith dugang may pasabot nga ang pagtuo dili lamang ang baruganan sa aksyon, apan sa gahom usab sa tanang intelihente nga mga binuhat dito sa langit o dinhi sa yuta. Sa ingon ang hugot nga pagtuo diha ni Kristo, mugiya nga ito sa matarong aksyon nga makadugang sa atong espirituhan o kapasidad o gahom. Ang pagsabot nga ang pagtuo sa kabaruganan sa aksyon o sa kahom, makapadasing nato sa paggamit sa atong moral nga kabubuton sa pagsunod sa kamatuoran sa Ebanghelyo, makadapit sa matungsanan o makapalig-on ng mga gahom sa pag-ula sa manuluwas sa atong kinabuhi, o mapalambo sa gahom nga niya ka nato din kita mga tinugyanan sa atong mga kaugalingon. Dugay na akong nadani sa kamatuoran na ang pag-ampo na kinahanglan o pakigsulti o paghalad nga trabaho. Ang mga panalangin na kinahanglan o paningkamot sa dili pakinimadawat. O ang pag-ampo isip matang sa trabaho, maigitudlo nga paagi nga maangkon o labing taas sa tanang mga panalangin. Kita mo padayan o mulahotay sa gipahinungod na trabaho sa pag-ampo, human kita maingon o amin. Pinagi sa pagbuhat sa mga butang at ang gisulti nato sa langit ng pamahal.
Asking in faith requires
ang pagpangayo, pinangis sa pagtuo, na kinalan o pagkamatin ng oron, paningkamot, pasalik o pagkamakanunayan. Kung pwede ako, ang mulagway, sa unsay akong ipasabot.
We properly pray
nagampo kita sa kaluwasan ng kalampusan sa full-time na mga missionaries sa tibuok kalibutan. O ang elemento sa ranghan nato mga pag-ampo mao ang hangyo na mga missionaryo giyahan nato sa tao nga andam na mudawat sa mensahe sa pagpahiuli.
But brothers and sisters,
panakuha ka na na responsibilidad o inyong responsibilidad sa pagpangitaw-taw nga katudluan sa mga misyonaryo. Ang mga misyonaryo nga full-time nga mga magtutudlo. Kamo ako mga full-time nga tigpangita. O kamo ako isip mga misyonaryo sa tibuok kinabuhi. Kinahandili mag-ampo. Buhaton sa full-time nga mga misyonaryo nga atong trabaho. Kuna, kamo ako mag-ampo sa pagtuo sama sa gibuhat ni Joseph Smith. Kung kita mag-ampo uban sa paghandong sa pagbuhat o dili lamang sa pagsulti na ang trabaho sa pagsangyaw sa Ebanghilyo magpadayon sa talagsaong pagi. Ang maunga pag-ampo, pinagisagot ng pagto, naglakip sa musunod ng mga elemento. Salamat sa langit ng amahan sa doktrina o mga ordinansa sa gipahuli ng Ebanghilyo ni Hesus Kristo na makahatag o paglao kalipay sa atong mga kinabuhi. Mangayo kaisog sa pag-abli sa atong mga baba o pagpaambit sa Ebanghelyo sa atong pamilya o mga higala. Ang paghangyo sa langit ng amahan sa pagtabang nato sa pagpangita o individual o pamilya. Kita mo dawat sa atong imbitasyon na tudluan sa mga misyonaryo sa atong panimalay. Musa sa pagbuhat sa atong bahay ni Ining Adlawa o ni Ining Simanaha o mga moyo alang sa panabang sa pagbuntog sa kabalaka, kakuya o pagduha-duha. Matinguha sa gasa sa pagila sa mga mata nga makakita nga dunggan nga makadungog sa mga kahigayunan sa misyonaryo kung sila mabot. Ang pag-ampo alang sa kaligoon sa pagbuhat nga itong himbaluan nga kinahanglan. Pagpadayag, ipahayag, mubang mapanalangin mahiyang pangayoon sa maong pag-ampo nga tapuson sa pangalan sa manluluwas. Ug dayon ang ipahinungod nga trabaho niya nga pag-ampo magpadayon og madugangan. Kining sa mga sumbanan sa balaan nga pakigsulti og ipahinungod nga trabaho, mahimong gamiton sa atong mga pag-ampo alang sa kabos og timawa, sa mga masakiton og mga sinakit, sa mga sakop sa pamilya og mga higala nga nakigbisog niadtong kinsa wala magtambong sa simbahan. Ako mo mabatuod na pag-ampo mahimong makahuluganon kung kita mangayog pinagi sa pagtuo pinagi sa buhat. Bitaro na ko kitang tanan pag-ampo uban sa pagtuo may tungod sa balaan na sugo naghihata ka na ito sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kung buhato na ito, ako musaad niya ang pultahan, pag-ablihan. Kita mapanalanginan sa pangila sa pagbuhat sa mga kahigayunan na ihatag.
My second example emphasizes
ang akong kadong ehemplo magpasabot sa kaimportansya sa pagpadayon sa pagsulay sa atong pagtuo. Pila ka tuig nang milabay, isa ka pamilya ang nibiyahe nato sa Europe gikan sa Estados Unidos. Pagabot yun nila sa destinasyon, ang nagidad og 13 anyos nga lalaki nakasakit. Ang inahanog ang mahan sa sinugdanan nagtuo ang hinungdan sa iyang sakit. Natiyan mao ang kakapoy gikan sa taas nga biyahe ug ang pamilya mipadayon sa ilang biyahe.
As the day
samtang sila nagpadayon, ang kahimtang sa anak na lalaki nakagrabe. Nakagrabe ang dehydration. Nihatagan sa mahal ng anak na lalaki o presto. Panalangin sa presto na panulay makita dayon nga kausaban. Paglabay sa daghang mga oras, ang inahan miluhod. Tupad siyang anak, nagampo sa langit ng amahan alang sa kayhon sa bata. Layo sila sa ilaha, sa dili sinati nga nasod. Wala makahibalon saan sa pagpangayo o tabang nga medikal. Ninahan kung gusto ba siyang mag-ampo uban kaniya. Nasod siya nga ang paghulat lamang, panalangin dili pa ego. Kinahala magpadayon sa paglihok. Nagpasabot nga mga panalangin niyang nadawat sige paghihapon. Nisugyot siya nga mag-ampo pag-usab sa masa naraang mga apostolis. Ginoo, dungage ang among pagtuo. Ang pagtuo naglakip susa ka profesyon sa pagsalig sa gahom sa presto o pagsalig sa pagpadayon sa pagbuhat sa anong saang ikinahanglan aron tungko ng panalangin. Kung ka na nga panalangin niya ng higayon subay sa kabuhat sa Diyos. Shortly after Homan makahala dog yan nung apagampo ang ang kahimtang sa anak ng lalaki, miarang arang. Ang mitunod ng buhat sa inahan at siyang anak, nakatabang sa pagdapit sa gisaan niya gahom sa priesthood, o nakatagba o bahin sa gikinahanglan niya kita, dili makiklalis tungod kay kita, wala makakita, e kita dili makadawat o hangtod human sa pagsulay sa inyong hugot na pagturo. Sama sa bilangguan nga ibutangan ni Alma o Amulek, wala mo, hagsa siyota, hangtod human sa ilang hugot na pagturo. To. Sama ni Amon o sa iyang mga eksonan, gusto na wala makasaksi o mga milagro sa ilang mga pangalagad. Hangtod human sa ilang hugot na pagtuo. Mao nga ang pagkaayo sa 13 anos nga batang lalaki. Wala mahitabo human sa ilang pagtuo. O matuman human sa ilang hugot na pagtuo sa ilang mga pag-ampo. Ang ikatulong na ehemplo, nagpasabot sa kaimportante sa pag-ila o pagdawat sa kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. Pipila ka tuig ng milabay de usa ka batanong amahan kinsa aktibo sa simbahan sa bata pa. Apan ipila og laing dalan siya ang pagka-teenager. Human makaservisyo sa militar na minyo siya sa usa ka matahom nga babay ug wala madugay miabot ang mga anak. Sa kaadlaw ni Ana, silang 4 anyos nga anak na babae, nagkasakit og ospital. Sa kagol sa unang higayan sa daghang mga tuig, ang amahal nakita nga nagampo. Nangamuyo nga kinabuhi siyang anak na babae maluwas. Panay grabe ang iyang kahimtang. Sa hinahinay, kining amahan nakamatikod nga ang iyang anak, dili na mabuhi. O hinahinay ang iyang mga pag-ampo. Wala na siya mag-ampo alang sa pagkaayo, apan alang sa pagsabot. Himo ang imong pagbuhat mo ay matuman. Mao na karon ang pamaagi sa iyang pangamuyo. Sa wala madugay ang iyang anak, nawad-an sa panimuot. O ang amahan nasayad ng iyang oras, hapit na. Naligoon sa pagsabot, pagsalig o kahom, lapas sa iyang kaugalingon. Ang batanong mangginika nag-ampo pag-usap. Naghangyo sa kahigayunan sa pag-akos kaniya sa makausa samtang siya may panimot pa. Ang mga mata sa anak ng babae, lubuka. O ganyang luyang ang mga bukto, may kabot na ito siya mangginikanan sa katapusang pag-akos. O gayon, wala na siya. Kining amahan na sayod ng ilang mga ampo na tubag. Usa sa mabinationg maluloyong amahan sa lang nihupay sa ilang kasing-kasing. Ang kabubuton sa Diyos na buhat na. O sila nakasabot. Ang pag-ila, pagdawat sa kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. Mong elemento sa pagpangayo, pinagi sa pagtuo, sa mga kahuluganon na pag-ampo. Hinoon niya ng musulat sa mga pulong. Ang imong kabubuton mo ay matuman, dili igo. Matagusan nato na kinahanglan sa tabang sa Diyos sa pagtugyan sa atong kabubuton ng tuniya. Ang pag-ampo maong lihok din ang kabubuton sa mahan o kabubuton sa bata nagkatakdo. Mapainobisanon, matinguhaon o makanunayan ng pag-ampo. Makahimo nato sa pag-ila o pagsubay sa atong kagalingon o ban sa kabubuton sa atong langitong amahan. O niini ang manuluwas mihatag ng hingpit na ihimplo, samtang siya nag-ampo sa tanaman sa Getsemani. Nangingon naman, kung buot ka, kuha kinig upa, kanang dili ang akong pagbuot, mo'y matuman, kung dili mo. O sa nag-antos siya sa libang kasakit, siya nag-ampo sa labi pang mainiton. Ang tumong sa atong pag-ampo, kinahandili mo presentar o lista sa gusto o sunod-sunod ng mga hangyo. Apan sa pagbangita sa atong kagulingon o sa uban, na panalangin na gustong ihatag sa Diyos, sumala sa ang kabubuton o timing. Ang matag sincero nga pag-ampo, dunggon o tubagon sa atong langit ng amahan. Apan ang mga tubag ng atong mandawat, dili tingali unsay atong ipaabot, umuabot ka nato kung kita gusto sa paagi nga atong ipaabot. Kini nga kamatura nakita sa tulo ka ehimplo nga akong ipresentar karon. Ang pag-ampo sa kapribilehyo o sinsero nga tinguha sa kalag. Kita makampo labaw sa naandan nga binabalik nga pa mga pulong o mahimo o makahulugan ng pag-ampo. Samtang kita sa husto, mangayo pinagi sa pagtuo o mubuhat. Kung kita mapailubon nga mupadayan taliwala sa pagsulay sa atong hugot nga pagtuo o mapainubsanong mailaw mudawat, dili akong kabubuton kundili ang imo. Ang matuman, minahal ko mga Hesus na kumusaksi sa katinood o kabalaan sa atong amahan sa kahangturan, sa iyang buktong anak, ang Ginoong Hesus Kristo, o sa Espiritu Santo. Ako ay pamatuod niya ang langit ng amahan, maminaw, mutubag sa mga pag-ampo. Hinaot nga matag-usa ka nato, maningkamot nga mag-usab sa pagpangayo, pinagi sa pagtuo, o sa ingon mahimo sa atong pag-ampo, tinudanay nga makahulog anon. Ako nag-ampo, pinagi sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.